10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Povodom Dana Republike Srpske i 28. februara, dana donošenja prvog Ustava Republike Srpske, juče je u pres centru Udruženja novinara Srbije održana tribina na temu Republika Srpska pred novim izazovima u organizaciji predsjedništva Republike Srpske. Na tribini su govorili Nenad Kecmanović, Aleksandar Pavić, Darko Tanasković i naš današnji gost, gospodin Siniša Ljepojević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Evo, tribina je na neki način bila, bar sam je ja tako razumela, poziv i naučnicima, ali i analitičarima da daju svoje viđenje ovog delikatnog trenutka u kojem se sada nalazimo. Povod jeste Dejtonska Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Jeste vi to tako razumeli i da li je to nešto o čemu je i organizator pre svega vodio računa?
Apsolutno, to bi trebalo da bude češće, jer Republika Srpska kao dio Srpskog nacionalnog korpusa je u jednom specifičnom položaju zbog toga što je dio Bosne i Hercegovine, mada polu nezavisni dio Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je, nažalost, moderna kolonija Zapada, barem do sada bila. Prema tome, taj dio Srpskog nacionalnog korpusa je pod specifičnim okolnostima i neophodno je zato što češće razgovarati i objašnjavati promjene u svijetu od kojih može da zavisi sudbina Republike Srpske, jer su promjene u svijetu postale mnogo dinamičnije i brže i u velikoj mjeri se prelamaju i na ovaj južnoslovenski, da kažemo, prostor. Ja izbjegavam da kažem Balkan. Tako da, apsolutno je važno razgovarati aspektima položaja Republike Srpske. Nije važno da li je, šta ko misli, možda da li je u pravu, recimo, iz nečeg drugog ugla, ali je važno da se razgovara i da se...
I da se uključuje naučnici, analitičari, oni koji zapravo imaju to dublje razumevanje i negde, ako se slažete, da čujemo Aleksandra Pavića, on je nekako dao jednu vrstu ključa. Ono što se desilo i što je ponajčešće zamerano našoj eliti je bilo to, i političkoj naravno, ali i intelektualnoj, da nije razumela da dolazi vreme pada Berlinskog zida, da li sada ćemo razumeti ovo novo resetovanje. Pa dakle, doktor Aleksandar Pavić, politikolog.
Koliko ja čitam vreme, trenutno, dešavaju se nove tektonske promjene, možda slične razmjera kao što je bio pad Berlinskog zida i sve što usledilo nakon toga. To jest, ovo vreme korone je ubrzalo krizu pogotovo zapadnog sveta. I vreme koje je posle korone, ako uopšte bude pravo vreme posle korone, će označiti dolazak jednog novog poretka koji će pokušati da se uspostavi na što većem delu zemaljske kugle. Nekad se govorilo, i mi smo o tome govorili kao Srbi u celini 90. godine, ne samo mi, kao novi svjetski poredak. To mi nismo izmislili, to se čulo iz usta javno i predsjednika Amerike George Busha starijeg. Sada se koristi jedan termin koji se odomaćio bar u zapadnom delu javnosti, a to je veliko resetovanje, što je samo druga reč za opet neki novi svjetski poredak. To je termin koji se forsira ona u Davosu, to jest preko Svetskog ekonomskog foruma. I tu postoje ozbiljne namere da se uspostavi novi globalni poredak koji će u stvari zameniti ovaj sadašnji. U isto vreme, nezapadni akteri su tokom ovih 30 godina vrlo ojačali. Na prvom mestu mislim na Rusiju i Kinu, ali isto tako recimo na Istočnu Aziju. I na Južnu Aziju, u smislu na prvom mestu Indiju. Te nezapadne velike sile, koje globalne sile su stvarno samo Kina i Rusija, su dovoljno postale jake da više njima ne mogu da se diktiraju pravila kao što su mogla možda ili kao što se zamišljalo da su mogla pre 30 godina. Znači, novi svetski poredak 90. godina i Rusija i Kina su igrale po njegovim taktovima svaka na svoj način. Rusija možda više kao podređena tome, a Kina kao država koja koristi to za radi svog sopstvenog unapređenja i to se sad i vidi. Kina je vrlo dobro iskoristila tu globalističku postavku iz 90. godina. Rusija je uspela da se odbrani i da se vrati na noge. A Rusija i Kina zagovaraju multipolarizam. Zapad zagovara veliko resetovanje. To nisu isti koncepti. Čak su, mogu da budu vrlo različiti. U isto vreme mi imamo posle razdoblja Trumpa, kad su i pritisci na Srbiju i Srbe oslabili zbog toga što jednostavno Trump nije iz priče koja je vladala Amerikom od pada Berlinskog zida, nije imao ništa ni ideološki ni protiv nas, ni protiv pravoslavlja kao takvog, niti je neki posebni ljubitelj islama, pogotovo ne radikalno, koga on isticao kao velikog neprijatelja. Međutim, šta je tu poenta? Poenta je da se mnogi smatraju da su u Americi desilo ono isto što se dešava u drugim delovima sveta uz američku pomoć i podršku i dizajn, a to je obojena revolucija. I da su se ponovo vratili u sedlo na vlast ljudi u Americi koji su nekad sami učestvovali u organizovanju i projektovanju obojenih revolucija širom sveta. I oni su na kraju to uspeli da uradi u samoj Americi. Što znači da se može očekivati da će oni se vratiti tom pristupu koji su nekad imali.
Evo, gospodine Ljepojeviću, čuli smo Aleksandra Pavića. Da li je to dominantan pristup koji vi očekujete i da li se na neki način SAD vraća svojim starim saveznicima, odnosno taj period od 4 godine i nije tako dug, dakle, ponovo su se uspostavili i da li su se uspostavila stara savezništva, da li se uspostavljaju?
Pa ne, vidite, ipak je Amerika jedan ogroman aparat u političkom, državnom smislu, tako da nekih bitnih političkih promjena nije bilo i u vrijeme Trumpa, kada je riječ o spoljnoj politici. Međutim, sada je došao je na red su došli oni koji su već bili, a čija je osnovna karakteristika na agresivan narativ. Oni se služe medijskim manipulacijama i tim prijetećim i agresivnim izjavama. Ali u osnovi to ne mora da znači ništa kada je riječ i o Republici Srpskoj i uopšte cijelom srpskom korpusu. Amerika, ova administracija, njen autoritet je ugrožen od samog početka zbog sumnji u regularnost izbora. Bez obzira što su oni objavili da se Amerika vraća na međunarodnu scenu da rješava svjetske probleme. To, znate, oni su čak izjavili da će novi predsjednik Biden da ukine Daytonski sporazum. To su besmislice. Prema tome, ne bi trebalo očekivati, sem tog jednog agresivnog narativa, ne bi trebalo očekivati nikakve konkretne političke akcije. Pritom, ja se uvijek rukovodim jednim starim pravilom, koji u javnosti, znači svoje vreme na 60. godina, lansirao bivši britanski premijer Macmillan, koji je rekao da možete imati sve bilo kakve planove, ali politiku diktiraju događaje. Prema tome i u slučaju nove američke administracije, tu mnogo ima događaja koji će njima da odvuku te njihove planove o povratku Amerike u rješavanju svjetskih problema. U tom smislu je vrlo važno podsjetiti da kada je riječ o ovom dijelu svijeta i prije svega u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Amerika više tamo nije sama. Amerika i Zapad više nisu sami tamo, kao oni ovdje u Srbiji. Zapad više nema presudnu riječ. On može da se predstavlja medijski i u svom narativu, tako da kažem, ali u osnovi Zapad više tamo nije sam, naprotiv, uticaj Zapada polako opada. Tamo su sada došli i uopšte u ovaj dio svijeta su došli prije svega Rusija i Kina. Tu se na neki način pojavljuje i Turska, koja također predstavlja sebe mnogo važnije nego što jeste. Znate, Turska je zemlja u velikim ekonomskim problemima, u dubokoj političkoj krizi. Nije ona toliko bitna, ali je prisutna. Prema tome, sada je najvažnije da, pošto govorimo o srpskom korpusu, sada je najvažnije da ljudi koji čine srpski korpus pokažu više razumijevanja za te procese u svijetu, za te ozbiljne promjene koje postaju sve dinamičnije. Tu bi nam najviše pomoglo, naravno, istorijsko iskustvo, jer posljednjih 150 godina Srbi i srpske države su u velikoj mjeri, nažalost, zavisile od tih svjetskih kretanja i od svjetskih promjena. Nažalost, također, mi nismo pokazali, mi, srpski korpus, u posljednjih 150 godina nije baš pokazao veliki talenat u razumijevanju kretanja u okruženju svom i u svijetu. I za nadati se da će na osnovu tog iskustva današnje generacije pokazati veću sposobnost razumijevanja onoga što se dešava. Jer je stvarno vrlo teško biti pametan u ovim velikim promjenama.
Da, 10 sati je i 12 minuta. Naš sagovornik je gospodin Siniša Ljepojević. U nastavku programa ćemo govoriti upravo o tome zašto vi kao ključnu godinu uzimate 1912. godinu i koliko ona jeste važna za razumevanje ovoga što jeste danas. Something. I must be good for something.
Radio Beograd 2.
U Agori Radio Beograda 2, Siniša Ljepojević. Gospodine Ljepojeviću, pre nego što nam pojasnite tu delikatnu poziciju koja je bila neposredno pre izbijanja Prvog svetskog rata, a i nakon njega, a koja jeste na neki način važna za razumevanje čak i ovoga što se nama danas dešava, možda da čujemo gospodina Stivena Majera, političkog analitičara iz Vašingtona, i njegovo viđenje i razumevanje toga koliko će se zapravo nova administracija baviti Balkanom.
Politika iz Daytona ne uzima u obzir interese regiona, već uzima u obzir interese Amerike i Zapadne Evrope. Amerika kao takva nikada nije razumela prirodu etničke politike i etničkog sukoba. Ono što je jako bitno jeste da prevaziđemo i prenebregnemo etnička pitanja. Nemamo lidere koji će doneti neophodne odluke koje su nekada teške. Vrlo često vođe i rukovodioci smatraju da region nije dovoljno bitan. Kada bi Republika Srpska mogla za sebe da se zauzme, to bi bilo odlično, baš kao što to čini i Srbija. Također, želeo bih da kažem par reči o Bidenovoj administraciji i američkoj politici prema Balkanu. Prva stvar koju treba razumeti jeste da Balkan neće biti glavni prioritet Bidenove administracije. Balkan nije prioritet još od Clintonove administracije. Bidenova administracija će biti više zainteresovana za Kinu, Rusiju, Iran, terorizam, domaću politiku, pogotovo od napada na kongres 6. januara. Mi smo zemlja koja je podeljena. Zemlja koja je podeljena sada više nego što je ikada bila od američkog građanskog rata 1860. godina. Ali glavna politika Amerike prema Balkanu se neće promeniti. Ostaće manje više ista. Ministarstvo spoljnih poslova Amerike i ambasade regionalnih zemalja će i dalje voditi politiku na Balkanu. Politiku znači u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori. Naravno, ukoliko to zemlje dozvole. Politika Vašingtona se nije menjala 25 godina. Globalne moćne zemlje smatra se da one ne prave greške. To naravno nije tačno, ali to je neki stav koji ljudi generalno imaju. Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni jeste da Bosna treba da bude jedna ujedinjena država. Da mora, da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova. Naravno, Amerika će se protiviti vezama Srbije sa Rusijom, Kinom i Iranom. Sjedinjene Američke Države nikada nisu prevazišle hladni rat. Nikad nisu izašle iz hladnog rata. Mislim da je Rusija bolje prebolela period hladnog rata nego što je to učinila Amerika. Možemo dosta kritikovati Rusiju, ali to nije ono što ćemo danas raditi. Demokratska stranka u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje razmišlja na način na koji je razmišljala kada je došlo do pada Berlinskog zida.
Evo, taj pad Berlinskog zida se stalno pominje kada su analitičari u pitanju Zašto ga i gospodin Majer uzima kao ključnu činjenicu? A zašto vi mislite da je ipak sve počelo mnogo ranije i da je ovo samo jedan u nizu ključnih momenata, ali da je ključni događaj ipak bio od 1912. godine?
Pa ključni događaj je bio početkom 20. vijeka zbog toga što je tada došlo do opadanja, definitivnog opadanja moći i raspada dvije imperije koje su dijelile južnoslovenski prostor, to je Austro-Ugarska i Otomanska imperija. I kada se imperije raspadaju, onda nastaje bitka za taj prostor od nekih drugih strana. I to je slično današnjem vremenu u onom smislu što je, recimo, Sovjetska imperija je odavno, historijski to je bilo skoro, ali sada smo svjedoci opadanja moći zapadne imperije na ovom dijelu svijeta. Prije svega američke imperije, ako je to ikada bila imperija u klasičnom smislu.
A zašto kažete ako je ikada bila imperija?
Zato što kažu Amerika je bila nevoljna imperija. Oni su se više predstavljali kao imperija da bi time pokrivali pljačku drugih zemalja, a ne da bi bili prava imperija. Imperija ima i neke obaveze prema svojim podanicima. Amerika ili takozvana američka imperija, ona u stvari nije imala nikakve obaveze i ono što se često previđa, pad američke imperije je počeo sa raspadom Sovjetskog saveza. U stvari to je bio zajednički, s tim što je Sovjetski savez, što kaže Steven Mayer, lakše to prebolio, postaje Rusija i druge zemlje. Amerika jednostavno to nije mogla da prihvati, jer dok je bio hladni rat, dok je bio Sovjetski savez, Amerika je u svom zabranu, u svom dijelu svijeta, kao što je Zapadna Europa, mogla da radi šta god hoće. I radila je. Sada se to vrijeme promijenilo i praktično ta američka imperija, takozvana, nestaje. I naravno to dovodi do određenih problema kao što je bilo 1912. i kasnije 1914. godine. U stvari ta preraspodjela svjetskih uticaja ili ideologija je počela, znači, od 1912. kad je definitivno Turska imperija protjerana sa ovog dijela svijeta, iz Bugarske i iz Grčke dolje, onaj dio je sjeverni. Prema tome, mi smo sada svjedoci.
Da, ali taj pad te dve imperije rezultirao je i Prvim svjetskim ratom. Da li pad ove imperije može rezultirati nekim ratom svjetskim?
Nažalost, to je realna mogućnost, a vidjet ćemo da li će do nje doći. Zašto ja imam sumnju da će uopšte do nje doći, je to što prije svega Amerika i cijeli Zapad, prije svega Amerika, nemaju dovoljno veliku vojnu silu. Oni imaju nuklearno oružje, ali izvan toga oni uopšte nemaju respektabilne oružane snage. Druga stvar su laži po novinama i laži u američkom kongresu da bi se dobile pare za vojno-industrijski kompleks. To su druge stvari, ali realno ni brojno stanje, znači žive sile, ni unutrašnje sposobnosti oružanih snaga toga više nema. Pa molim vas, Amerika koja se predstavlja kao najmoćnija ili vojna sila na svijetu, ona je izgubila rat u Afganistanu od ljudi koji ušte nemaju cipele, još uvijek nisu došli do cipela, idu u papučama. Prema tome, to su neke stvari. To je ono što je realnost. Ali naravno, rat se, što kažu, ponekad i omakne. Ali je to realnost i ja mislim da, barem u Americi, ima dovoljno ljudi koji bi to izbjegli jer su svjesni da bi to Amerika izgubila. Prema tome, taj rat eventualni bi izgubila. Ali, kažem, takvo je vrijeme, ne treba ništa isključiti.
Ipak ono što možda jeste, o čemu je gospodin Majer na neki način i govorio u ovom svom obraćanju, to je ta činjenica da su male zemlje, odnosno balkanske zemlje, sve dominantnije i da su na neki način ostavljene da same nađu rešenje. Da li je to jedini ključ za Balkan, da dogovor balkanskih zemalja? Pa, ili je od toga, ili je to san koji sanjaju od Isidore Sekulić pa do svih onih koji su razmišljali i volili Balkan?
Pa to je generalni princip za sve zemlje, pa i ove ovdje naše koje su na veoma nezgodnom mjestu. Ali onda u tom domenu mi se vraćamo na onaj raniji problem, a to je razumijevanja toka, savremenih tokova, razumijevanja odnosa snaga u svijetu. I tu je poprilično problem u ovim zemljama koji su dominantno južnoslovenske zemlje. Međutim, sad se dešavaju procesi koje obično zovemo geopolitička ravnoteža. Postoje dva prostora koja su strašno povoljna i veoma indikativna za te procese. To su Bliski istok i Balkan. Tako da u našem dijelu svijeta su taj proces nove konfiguracije geopolitičke ravnoteže je već u toku. Tako da vi imate, na primjer, i u Republici Srpskoj imate velikog investitora, koja to je Rusija, imate sada i Kinu koja, ne sada, već od ranije sa manjim investicijama u Republici Srpskoj, ali je tamo prisutna. To je njen interes, te njene investicije. Prema tome, tamo sad još traje taj proces. Ko je tu moćniji, ko je jači? U Srbiji također je Kina posebno mnogo prisutnija nego što je u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Tu je Rusija koja je više jedan politički pokrovitelj procesa nego financijera. Kina je financijer. To je vjerojatno među njima dogovor takav. Tako da je to jedan proces koji ne znamo do čega će dovesti kada je riječ o sudbini ovdašnjih naroda. Da li će doći do nekog sukoba među rivalima te geopolitičke ravnoteže ili neće. Ja lično mislim da neće doći do sukoba zbog toga što jednostavno ne postoji taj kapacitet za taj veliki sukob, a lokalno stanovništvo, prvo nema mnogo ljudi, nema dovoljno ljudi, mogući su neki incidenti, uvijek moguće da neko nekog ubije na ulici i tako, ali ja ne vjerujem da je moguć neki sukob. Više će biti jedan to politički proces, pritisak, korišćenje ove manipulacije sa Evropskom unijom. Tu će se pokazati još jednom, ali onako očigledno, do koje mjere je evropska integracija, u stvari Evropska unija, jedan destruktivan projekat, barem za ove ljude ovdje. Jedna je nada da taj suverenistički pogled na svijet jača i u Europi i u svijetu, gdje će se znači morati poštovati jedan minimum suvereniteta država i volje njenih građana, sada se ne poštuje u cijeloj Europi. Prema tome, taj proces bi mogao dovesti do određenih mogućnosti za jedan minimum suvereniteta i prava na sopstveno odlučivanje i život. Da li će to političke elite južnoslovenskih zemalja umjeti da iskoriste i da razumiju, to je sad druga stvar.
A sudeći po onome što možete vidjeti i što se naravno iščitava ne samo iz konkretnih poteza, nego iz onoga što bi eventualno moglo da bude neka vrsta strategije, neka vrsta plana, da li vi vidite taj plan da pre svega Srbija, Republika Srpska, ali i ostale balkanske zemlje negde itekako iščitavaju te poteze i razumeju šta se zapravo dešava i koliko im tu upravo vi analitičari, odnosno naučnici, odnosno ovakvi naučno-analitički skupovi, kakav je recimo bio ovaj i juče u Media centru, koliko oni tu mogu da doprinesu?
Pa, zavisi od kvaliteta tih analiza i viđenja. mogu da doprinesu, međutim, meni se čini da oni nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka. Jednostavno, takav je napravljen je model društva koji je nametnut poslije 2000. godine, da su političke elite sve dalje i dalje od realnosti i da se oslanjaju na neke instrukcije stranaca. Ja vam kažem da sam se uvjerio nekoliko puta ovdje u Srbiji da ono što kaže neki trećerazredni službenik američke ambasade je daleko važnije nego što kaže profesor univerziteta u Beogradu. Nažalost, to je tako. Međutim, kada je reč o tim procesima geopolitičke ravnoteže i kojem bi dijelu moglo Srbija da pronađe neki svoj interes, meni uvijek pada na pamet jedno iskustvo Ilije Garašanina, čovjeka koji je praktično tvorac moderne Srbije u smislu državnog aparata, državne infrastrukture i na kraju i nekog političkog profila Srbije. On je svoju karijeru započeo kao veliki neprijatelj Rusije. On je to objašnjavao time da velike nacije nemaju osjećaj za male nacije i one obično gutaju male nacije. I on je bio onda se okrenuo Francuskoj u to vrijeme i bio je veliki prijatelj Francuske. Vremenom, poslije 35 godina njegovog rada, on je onda priznao da je pogriješio i kaže jedino ko Srbiji, uprkos svim stvarima, Srbima možda pomogne, to je Rusija. to je njegovo iskustvo. Međutim, istovremeno s tim iskustvom, istorija pokazuje da u stvari jedan bitan element politike Zapada i u 19. vijeku i u 20. vijeku je bio da spriječi taj uticaj Rusije u srpskom nacionalnom korpusu. I to
imamo i ovih dana kao
to je i danas na sceni.
Politiku, da.
To istovremeno svjedoči i upozorava nas da se politika Zapada prema Srbiji nije promijenila ni za dlaku. I to već dugo, dugo vremena. Prema tome, to je činjenica sa kojom se mora računati. Prvo zbog Zapad je po definiciji moćan, on je trenutno gubi moć u mnogim dijelovima svijeta, ali on je po definiciji moćan, on će se oporaviti jednog dana i tako dalje. Moramo, znači, imati uvijek na umu šta je njihov stav prema nama. I to se ne mijenja. Ja živim dugo na Zapadu. Ja lično nemam problema nikakvih, ali,
naravno,
ali vidim šta je u stvari njihova suštinska pozicija. Meni je jedan američki diplomat davno rekao da oni, naravno, jednostavno to je ogroman mehanizam, njihova baza je taj antisrpska. Međutim, kaže, mi možemo promijeniti politiku prema Srbima kad nam Srbi budu potrebni. I to se desilo i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Ali samo dok su Srbi potrebni. Poslije toga se vraća na scenu ono što oni o nama stvarno misle. Prema tome, to je jednostavno tako. Postoje sada, na svu sreću, ne samo za nas, nego i za mnoge druge narode, postoje sada i druge zemlje i to prepoznavanje tokova u toj konfiguracije geopolitičke ravnoteže je osnovni uslov za neki naš ne opstanak, mi ćemo opstati kao narod, nego za jedan razvoj i jedno mnogo kvalitetnije mjesto u međunarodnim odnosima.
10 sati je i 34 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
As long as people have to cry, when I see loved ones leaving, singing last goodbyes, I believe gonna die. When I see bad things happen to good folks every day, children going hungry with nothing on their plates, I believe these blues won't ever go away. People try to end their troubles by drinking whiskey down, but I believe these blues will always be around. But I can play my song. I can't tell the future, but I sure enough can play my song. And I believe these blues will go on and on and on.
Ecco. Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo unazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Boks vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Eko. 10 sati i 40 minuta, slušate Aguru Radio Beograda 2. Naš današnji sagovornik je gospodin Siniša Ljepojević, novinar i publicista, dugogodišnji Tanjugov dopisnik iz Londona. Gospodine Ljepojeviću, nešto što je zanimljivo s obzirom da razgovaramo o Republici Srpskoj, a povodom dana Republike Srpske i 28. februara, dana donošenja prvog Ustava Republike Srpske, nedavno je jedna zanimljiva inicijativa udruženja Politikolog iz Banja Luke da dostave, kako su oni namerili svim građanima Republike Srpske, kopiju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako vi vidite takve poteze, koliko je to važno i smo li zakasnili sa tim? 25 godina je prošlo od Dejtonskog sporazuma, a mi zapravo nismo imali ni prevod Dejtonskog sporazuma valjan.
Jesmo zakasnili, mislim, Republika Srpska je zakasnila sa tom vrstom komunikacije sa svojim građanima, a istovremeno i nije. Zato što je sad došlo je do akumulacije određene kritične mase gdje se mora vrlo odlučno postaviti Republika Srpska prema najnovijim pritiscima na njena prava i njen položaj unutar Bosne i Hercegovine. I ovo je korisna ideja po mom mišljenju. Sad ja ne znam kako to oni misle da rade. Prvo, sam prevod Dejtonskog sporazuma koji sam ja vidio u Banja Luci ne odgovara svim finesama engleskog jezika na kojem je pisan Dejtonski sporazum. Znači, to bi trebalo da budu neke ispravke u prevodu.
Dobro.
Drugo, to bi po mom mišljenju trebalo da bude uz određena objašnjenja. Sam tekst, to je kao Biblija. Kad običan čovjek čita Bibliju bez objašnjenja, to ne znači mnogo. Ali mora da se, po mom mišljenju, trebalo bi da bude u jednom prilogu objašnjenja šta u stvari šta znači. Jer taj pravnički jezik nije mnogo atraktivan, a ovo bi trebalo da bude dostupno maltene svakom čovjeku koji je iole pismen i koji razmišlja o sudbini Republike Srpske. Tu je strašno važno da većina ljudi, ne mora svi, ali većina ljudi da vidi šta je to u stvari Dejtonski sporazum i šta su prava Republike Srpske kao entiteta. Jer do sada se toliko pričalo, ali kao i rezolucija 1244. Svi se pozivaju, malo ljudi zna šta piše u toj rezoluciji. Tako i ovaj Dejtonski sporazum. I to je dobar potez, jeste malo zakasnio, ali sad...
Da, prošle godine obeležimo 25 godina od donošenja, odnosno od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je ipak donet u jednoj specifičnoj međunarodnoj okolnosti, pod specifičnim uslovima, a traje toliko dugo. Kako objašnjavate njegovo trajanje u sve napade koji konstantno od maltene samog potpisivanja postoje?
Pa on prvo traje zato što su desile se neke izmjene koje su protiv duha, pravnog duha Dejtonskog sporazuma, ali zahvaljujući toj iracionalnoj sklonosti ka zapadu mnogih ljudi u Bosni i Hercegovini došlo je do velikih promjena koje su naravno mahom išle na štetu Republike Srpske, ali one su se desile. S jedne strane je to razlog zašto Dejtonski sporazum toliko dugo traje.
Dobro.
Drugi razlog je što nema neki drugi dokument. Ja bih isto tako podsjetio kako je došao do Dejtonskog sporazuma, pošto sam bio na neki način svjedok tog procesa. Osnovni cilj je bio da se obustavi rat. Jer je Bill Clinton, tadašnji predsjednik, je u februaru 1995. godine došao u London i rekao je da on želi da se taj rat završi, da on ne želi novu predsjedničku kampanju da vodi u tom ratu. Autori, pravi autori konstrukcije Dejtonskog sporazuma je u stvari Britanija. Ja znam, pošto sam bio svjedok. Englezi su u to vrijeme vlada Johna Majora. I Englezi su rekli, znate šta, rat može da se završi pod uslovom da postoji Republika Srpska. To je osnovni uslov. I Amerikanci, Bill Clinton je to prihvatio, i onda su bile razne finese, naravno, ali suština je bila to. I onda su Englezi predložili da to bude unutrašnja organizacija po principu Belgije. Da budu dva entiteta, s tim što su Amerikanci insistirali da se zadrži Hrvatsko-muslimansko savezništvo. I onda je napravljeno tako da i dan danas je taj bosanski ustav je u stvari po belgijskom ustavu gdje postoje dva potpuno različita entiteta. I onda je to tako nekako funkcionisalo jer jednostavno nikom nije bio ni u interesu da se obnovi rat, a Zapad je vjerovao da korak po korak može da promijeni Dejtonski sporazum. U velikoj mjeri...
Da li su to bonsko ovlašćenje i ovlašćenje visokog predstavnika zapravo to što je se sve vrijeme radilo protiv tog izvornog Dejtonskog sporazuma?
Apsolutno protiv toga, jer to su takve manipulacije. Prvo visoki predstavnik. On je predviđen jednim aneksom Dejtonskog sporazuma, ali je predviđeno da njega imenuje Savjet bezbjednosti. Nijednog do dan danas visokog predstavnika nije imenovao Savjet bezbjednosti, nego je suprotno pravnom duhu Dejtonskog sporazuma i odredbama Dejtonskog sporazuma formiran neki savjet za provođenje mira koji su Zapad formirali, i taj savjet je sad postao onaj koji njega imenuje. To je potpuno ilegalno tijelo. To ne postoji u pravnoj strukturi Dejtonskog sporazuma. Ali Zapad je uspijevao to da izgura kroz korupciju političkih elita i u Republici Srpskoj u ono vrijeme i u Federaciji i u Srbiji i u Hrvatskoj, pošto i Srbija i Hrvatska su garanti Dejtonskog sporazuma. Tako da jednostavno tako se desilo. Tu se onda vraćamo na ono, od ranije smo govorili o tom nerazumijevanju našem. Kako u stvari u ovom slučaju Zapad funkcioniše? Mi ne razumijemo ni kako Rusija funkcioniše, ni kako Kina funkcioniše. Prema tome, to je isto rezultat toga. U tom smislu razumijevanja, a kada je riječ, recimo, kao ilustracija britanske politike prema Srbima, ja bih podsjetio da su međunarodni odnosi se vratili na tehnologiju, da kažem tehnologiju, kraja 19. i početka 20. vijeka. U tom periodu osnovne karakteristike međunarodnih odnosa su bili kratkoročni interesi i promjena savezništava. Mi sad dolazimo, mi smo toga svjedoci. Naprimjer, Velika Britanija, kada je bila vlada Johna Majora do 97. godine, je bila veoma sklona zaštiti interesa, srpskih interesa u, recimo, u Bosni i Hercegovini. Onda je 97. godine došao Tony Blair na vlast, koji je postao lider neprijateljstva prema Srbima generalno. To su te promjene koje su takve, tako je bilo i u drugoj polovini 19. vijeka. Jednostavno, to moramo da pratimo i da znamo da ako je danas neko naš saveznik, da sutra možda neće biti.
Ali je važno da znamo što hoćemo.
Prije svega, što kažu, na cilj stiže onaj ko ima cilj, ko nema cilj. Prema tome, strašno je važno taj unutrašnji dijalog u svakom društvu. Generalno, opstanak i razvoj svakog društva počiva na toj unutrašnjoj snazi i ono što zovu na društvenom dijalogu. Mi moramo među sobom da pričamo. Poslije ćemo pričati s Amerikancima i Rusima. Mi prvo moramo među sobom da pričamo da bi našli jedan minimum konsenzusa o, recimo, razvoju Srbije ili u ovom slučaju je došlo je čas da nije samo riječ o razvoju Srbije, nego je riječ o opstanku, ali jednom razvoju i emancipaciji cijelog srpskog korpusa. mi praktično u bivšoj Jugoslaviji već imamo tri srpske zemlje, jel'e, to je Republika Srpska, iako ona nije nezavisna, imamo Srbiju, imamo Crnu Goru. Bez obzira šta ko u Crnoj Gori misli o sebi.
A da li se, da se vratimo na početak našeg današnjeg razgovora, da li se bojite onoga čega se pribojava Aleksandar Pavić, obojenih revolucija?
Pa znate šta, obojena revolucija je uvijek moguća, međutim, to opet zavisi od nas. Od nas. Šta znači obojena revolucija? Obojena revolucija izađe na ulicu i galame, jel? Ali 2000. godine u Srbiji se desila nasilna promjena vlasti, a ne obojena revolucija. Ono je bilo siležistvo, upad u organe institucije vlasti. Ja se ne plašim u toj mjeri, jer je ta tehnologija pročitana, znate, to je već viđeno, ali Srbija mora da vodi računa i Republika Srpska, koji je stepen nezadovoljstva javnosti prema onome što se danas događa. Ljudi nesrećni, nezadovoljni, oni ponekad pristaju na nešto, inače ne bi pristali. E tu je, ponovo se vraćamo na taj društveni dijalog. Mora da postoji razmjena mišljenja, šta god ko misli, dobro, ne da poručuje da neko gubi, ali da ima, da kaže, ne možete, pogotovo ako je tačno to što kaže. Prema tome, to je jedini način da se odbranimo od tih takozvanih obojenih revolucija, čak i kad se one dese. Može se odbraniti ne jedna politička elita, nego nacionalni državni interes, to je suština.
Hvala vam, gospodine Ljepojeviću, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala i vama što ste me pozvali.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. If your problems won't go away, and your worries night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees. Can't find all you need, all you is need. A hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. This road is dark, road and you can't find your way. Let the spirit light the way. Hand it over. Get on your knees and pray. Get on your knees and pray. Hey!